Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, najvažnije vesti. KFOR saopštio da će sutra ukloniti barikade na severu Kosova ako to ne urade lokalni Srbi. Cvetković, dijalog sa Prištinom u buduće prioritet vlade. Sva vojska Sjedinjenih Američkih Država odlazi iz Iraka do kraja godine. Vreme posle hladnog jutra, pretežno sunčano i sveža temperatura od 9 do 14 stepeni. U ovom izdanju emisije, poštovani slušalci, nakon pregleda aktuelnosti, čućete i Editu Tahiri, zamjenicu predsjednika, premijera Kosova i šeficu kosovskog tima u dijalogu sa Beogradom. Upitana koliko dugo još barikade na severu mogu stajati, Edita Tahiri kaže.
Najpre bih rekla da je logika barikada u suprotnosti sa logikom slobodnog kretanja ljudi, robe, ideje ili kapitala. Dodala bih ovome da smo kao vlada u potpunoj koordinaciji sa našim međunarodnim partnerima, KFOR-om i EULEX-om, da tom izazovu pristupimo umerenim metodama kako bismo stvorili uslove za uspostavljanje vladavine prava, reda, mira i bezbednosti za naše građane u severnom delu Kosova.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavna komanda KFOR-a saopštila je da će mirnim putem sutra ukloniti barikade na severu Kosova ako to ne urade do tada lokalni Srbi. General Erhard Revs obavestio je predstavnike četiri opštine da će sutra kopnenim putem početi da doprema hranu svojim vojnicima na prelazima Jarinje i Brnjak i u kampu Notting Hill. Zajednička sednica odbornika četiri opštine zakazana je tek u sredu. Ponovili smo da je do kratak period i da nećemo moći da dobijemo saglasnost naroda za takvu akciju, rekao je Krstimir Pantić, predsjednik opštine Mitrovica.
Srpski narod ne želi da ratuje protiv KFOR-a, da u KFOR-u ne vidi neprijatelje i da ćemo mi u narednom periodu pokušati da uspostavimo bolju saradnju, da pokušamo da povratimo poverenje koje je ozbiljno ugroženo između KFOR-a i srpskog naroda.
Krstimir Pantić, predsjednik opštine Mitrovica. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović rekao je da je najava KFOR-a da će ukloniti barikade neočekivana i da neće doneti nikakav rezultat. Prioritet vlade Srbije biće dijalog sa Prištinom, rekao je premijer Mirko Cvetković, navodeći da će Evropska unija utvrditi datum početka pregovora o pristupanju Srbije, čim se postigne napredak na tom polju. Na pitanje kako rešiti kosovski problem, a da se ne uspori evropski put, Cvetković je rekao da su evrointegracije Srbije i rešenje za Kosovo dva istovremena procesa, kao i da se vlada zalaže za dugoročno održivo rešenje za Kosovo. A ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić ponovio je da je potrebno utvrditi nove linije razgraničenja na Kosovu da bi se mirno rešio spor Srbije i Kosova. Dačić je rekao da o toj svojoj ideji nije temeljnije razgovarao sa predsjednikom Republike Borisom Tadićem i drugim članovima vladajuće koalicije i da ne zna da li su protiv nje. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je da podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju naglo opada jer im je servirana, kako je rekao, strašna droga da će Srbija ulaskom u Evropsku uniju izgubiti Kosovo. Srbije je nadohvat ruke da postane kandidat za prijem u Evropsku uniju, ali prepreka je kriza na Kosovu, napisao je u članku za Novosadski dnevnik i zaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. On je ukazao, međutim, da izlazak iz krize na severu Kosova jednostavno nije dovoljan da bi se svetlija budućnost učinila građanima realnijom, a članstvo u Evropskoj uniji bližim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regiona i sveta, Sobranje Makedonije izglasalo je odluku o zvaničnom obustavljanju već prekinutog popisa stanovništva zbog navodnog pokušaja da se prevarom broj Albanaca u Makedoniji prikaže kao veći. U Sobranju je rečeno da će se novi popis održati iduće 2012. godine. Sva vojska Sjedinjenih Američkih Država odlazi iz Iraka do kraja godine. Sjedinjene Države odustaju od plana da zadrže vojsku u Iraku posle povlačenja 31. decembra ove godine, rečeno je u obaveštenim krugovima u Vašingtonu i Bagdadu. Uprko strahovanju od moguće nestabilnosti, odlukom o povlačenju biće okončano 8 godina američkog učešća u ratu u Iraku. Ministri financija grupe 20 razvijenih i zemalja u razvoju poručili su da će osigurati sredstva Međunarodnom monetarnom fondu koja su mu neophodna kako bi stabilizovao svjetsku ekonomiju. Detalji plana za obuhvataju otpis grčkog duga veći od očekivanog, snažni Evropski fond za spasavanje i dokapitalizaciju slabijih banaka. Plan treba da bude završen do samita Evropske unije koji će se održati sljedećeg vikenda u Briselu. U Sani je 29 ljudi poginulo dok je vlast rastrivala stotine hiljada antivladinih demonstranata tokom žestokog sukoba građana od kojih jedni podržavaju vlast, a drugi joj se protive.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti ogorčenih protiv korporativne pohlepe koji su u Njujorku počeli pre mjesec dana šireći se diljem Amerike, juče su zahvatili čitav svijet u više od 950 gradova. Skupovi su uglavnom bili mirni osim u Rimu gdje su ekstremisti među demonstrantima palili automobile. Oko 80 demonstranata uhapšeno je međutim sinoć u Njujorku, polovina njih na Times Square-u kada je više hiljada demonstranata završilo dan protesta na tom trgu. Najviše ogorčenih ljudi okupilo se ispred sedišta Centralne Evropske banke u Frankfurtu, oko 5000, dok je nekoliko hiljada demonstranata u Madridu provelo noć na Trgu del Sol. U londonskom Cityu okupilo se oko 800 nezadovoljnih, a među njima je bio i osnivač Wikileaksa Julian Assange, što je privuklo dodatnu medijsku pažnju. U Parizu, gde je zasedala G20, također je održan protest, a protesti su održani i na Novom Zelandu i Australiji. Ovo je uglavnom izraz solidarnosti sa akcijom Okupirajmo Wall Street, kaže demonstrantkinja iz Melburna. Ja sam ovdje zato što sam besna zbog toga kako se distribuira bogatstvo u ovoj zemlji, kaže druga Melburžanka. A ovo je zvučna slika protesta u glavnom gradu Japana, gdje se moglo vidjeti mnogo transparenata Okupirajmo Tokio. Cilj sada već globalnih planetarnih protesta vrlo je ambiciozan, rušenje vladajućeg modela finansijskog i korporativnog kapitalizma i zahtevi za politikom koja će staviti ljude ispred profita. Protesti, iako ne masovni, održani su i u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Sledi sada, poštovani slušalci, ono što smo na početku emisije i najavili, redovna rubrika Intervju sedmice. Gošće nam je ovog puta Edita Tahiri, zamjenica premijera Kosova, šefica kosovske delegacije u dijalogu sa Srbijom. Prva žena šef nekog pregovaračkog tima na Balkanu, učesnica pregovora u Rambujeu i vlasnica doktorata Harvardskog univerziteta. Mrs. Tahiri, gospođo Tahiri, posrednik Evropske unije u dijalogu Beograd-Priština, Robert Cooper, posjetio je nedavno obe prestonice, ali dijalog je još uvijek mrtav. Verujete li da će se uskoro ili da će se uopšte nastaviti
the Belgrade-Priština dialogue?
Well, as you might know, the dialogue...
Kao što znate, dijalog je zaustavljen krajem septembra odbijanjem Srbije da učestvuje u toj rundi dijaloga zato što nije uspjela da nametne političke razgovore. Konkretnije, nije uspjela da nametne razgovor o carinskim prelazima na severu Kosova. I Evropska unija i Sjedinjene Države odbile su da to pitanje bude deo tehničkog dijaloga. I naša pozicija, odnosno pozicija kosovske vlade, zasniva se na poštovanju rezolucije Ujedinjenih nacija, koja je ustanovila da će se dijalog voditi o tehničkim pitanjima. Naše crvene linije su u tom smislu da o suverenitetu, teritorijalnom integritetu i unutrašnjem uređenju Republike Kosovo nismo spremni da razgovaramo sa Srbijom.
Dakle, činjenice ovako stoje. Kosovska vlada ne pristaje da sa Srbijom razgovara o bilo kakvim političkim aranžmanima koji bi se odnosili na carinske prelaze Brnjak i Jarinje, dok Beograd insistira da se pre nastavka razgovora o drugim tehničkim pitanjima razgovara upravo o situaciji na tim prelazima.
Da, i u tom kontekstu bih željela da skrenem pažnju na dve činjenice. Prvo, u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija, političke teme su izvan mandata tehničkog dijaloga. Drugo, Evropska komisija je veoma jasno saopštila da je status EU kandidata za Srbiju uslovljen unapređenjem odnosa sa Kosovom, odnosno da Srbija treba da se vrati dijalogu sa Kosovom bez ikakvih uslovljavanja. Ja verujem da je to više nego jasno poruka za Beograd da treba da nastavi dijalog sa Kosovom onako kako je i definisala pomenuta rezolucija, kao tehnički dijalog.
Under the mandate of technical character.
Do you believe that?
Verujete li da će Beograd nastaviti dijalog u nastojenju da na tom polju ostvari značajan napredak, s obzirom da je Evropska komisija to definisala kao uslov da eventualno dobije i početak pristupnih razgovora sa Evropskom unijom? Ili ste pak skloni da verujete da će gurnuti u stranu mogućnost da brzo dobije početak pregovora i umjesto toga da se fokusira na sever Kosova,
on the north of Kosovo?
First, I believe that it is interest of Serbia.
Pre svega želim da kažem da verujem da je u interesu Srbije da ostvari napredak na putu svojih integracija. Razume se, na Srbije da odluči kako spoljnu politiku će voditi i šta će učiniti sa svojim eurointegracijama, ali ja verujem da je u interesu ne samo Srbije nego i ostalih zemalja Zapadnog Balkana, uključujući naravno i Kosovo, da ubrzaju evropske i euroatlantske integracije. Dozvolite mi još jednom da podsjetim da se na listi kriterijuma zadatih Srbiji, kad je u pitanju dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju i kad je reč o dobijanju datuma početka pristupnih pregovora o članstvu, sasvim neupitno nalazi i uslov da bezuslovno nastavi tehnički dijalog sa Prištinom. Među uslovima su i obaveze Srbije da implementira već postignute dogovore i da postigne sporazume i o drugim pitanjima, a podsjećam da je ostalo još tri oblasti o kojima treba da se postigne dogovor. Od Srbije se također traži da raspusti svoje paralelne institucije na Kosovu i da prestane da se meša u unutrašnje stvari i narušava suverenitet Kosova. Ja verujem da su ovo uslovi zadati na kratak rok. Dugoročnije posmatrano, evropski zvaničnici Srbiji poručuju, iako možda više na implicitan način, da će budućnost njene integracije u Evropsku uniju zavisiti od toga da li će podržati i evropsku perspektivu Kosova. Ako hoćete i konkretnije, spremnost Srbije da prizna nezavisnost Kosova. Ni sada to, međutim, nije za Srbiju tajna, jer lideri Evropske unije stalno naglašavaju da neće u redove unije više primati zemlju koja ima nerešene probleme sa susedima.
How long, Mrs. Tahiri?
Koliko dugo mislite da barikade na severu još mogu tamo stajati?
And psychologically.
First, the logic of barricades.
Najpre bih rekla da je logika barikada u suprotnosti sa logikom slobodnog kretanja ljudi, robe, ideje ili kapitala. A upravo te četiri slobode koje sam pomenula su temeljne vrednosti Evropske unije. U tom smislu mi bismo, razume se, podržali nastojanja da se barikade uklone. Dodala bih ovome da smo kao vlada u potpunoj koordinaciji sa našim međunarodnim partnerima, KFOR-om i EULEX-om, da tom izazovu pristupimo umerenim metodama kako bismo stvorili uslove za uspostavljanje vladavine prava, reda, mira i bezbednosti za naše građane u severnom delu Kosova, za slobodno kretanje ljudi. Istovremeno ćemo, međutim, pokazati nepokolebljivost u borbi protiv svih kriminalnih struktura koje se protive uspostavljanju pravne države.
Which do not share the values of rule of law.
Is Belgrade in your view?
Instrumentalizuje li po vašem mišljenju Beograd Srbe na severu Kosova?
The Serbs in the north.
In fact, it was in past ten.
Rekla bih zapravo da u posljednjih više od 10 godina Beograd podhranjuje iluziju Srba u severnom delu da su pod kišobranom Srbije, da su de facto deo Srbije. Nezavisnost Kosova proglašena je tek 2008. godine, a nova realnost nastupila na Kosovo već posle NATO intervencije 99. godine. Verujem da su političke elite Srbije, umjesto što su Srbima na severu podhranjivali iluzije koje sam pomenula, morale ulagati napore u to da srpska zajednica postepeno počne da menja dotadašnje političke poglede, odbacujući tako stare hegemonističke politike i prihvatajući novu euroatlantsku viziju. U tom kontekstu bih rekla da bi bilo mnogo zdravije pustiti Srbije sa severa Kosova da se opredele za onaj politički izbor koji su već napravili pripadnici srpske zajednice u drugim delovima Kosova. Oni su danas ravnopravni učesnici kosovske institucionalno-političke dinamike i takav izbor im omogućava da uživaju beneficije, prava, garancije i slobode sadržane u Ahtisarijevom planu.
Ahtisari's plans, rights and perspectives.
Mrs. Rada Trajković says,
Srbija ima dve politike prema Srbima sa Kosova, izjavila je nedavno gospođa Rada Trajković, jednu za Srbe južno od Dibra, a drugu za Srbe sa severa Kosova. Kako vi komentarišete tu njenu ocenu?
Do you agree with
I can only say that
Ja želim da naglasim da su za kosovsku vladu i sve čelnike Kosova Srbi sa Kosova isti. Mi ih ne delimo i ne vidimo različito u odnosu na to u kom delu Kosova žive. I više od toga, srpska zajednica na Kosovu za nas predstavlja neprocenjivu vrednost i prednost, kao u ostalom i druge nacionalne zajednice. U modernom, globalizovanom svetu države uglavnom predstavljaju multietnička društva. Uverena sam da nacionalne zajednice i manjine treba da budu mostovi između država, a ne da budu instrumentalizovane za ispunjavanje bilo kojih političkih ciljeva tih država.
Kako reagujete na nedavnu, više puta ponovljenu izjavu Ivice Dačića, zamenika premijera i ministra unutrašnjih poslova, da postoje dva Kosova, srpsko Kosovo i albansko Kosovo, one Albanian Kosovo and Serbian Kosovo?
Pa moram reći da me nije iznenadila Dačićeva izjava, s obzirom na to da on dolazi iz kampa notornog diktatora Miloševića, i jedino mogu reći da mi je žao što se u pogledu sklonosti ka nacionalizmu očigledno nije reformisao. Moderna država je država građana i Ustav Kosova je utemeljen upravo na takvom konceptu. Logika mišljenja zasnovana na etničkim ekskluzivitetima kao ključnim determinantama države, politike i međunarodnih odnosa ne korespondira sa stvarnošću modernog sveta. Drugo, deo realnosti svih sedam država nastalih nakon raspada bivše Jugoslavije jesu nacionalne manjine, tako da takve Dačićeve izjave mogu biti veoma opasne i destabilizujuće po čitav region.
In your view, da li vlast Srbije po vašem mišljenju implicite bar stavlja do znanja da je za podelu Kosova, odnosno podelu severa Kosova?
Oni čak i ne kriju te ideje. Naprotiv, s vremena na vreme ih i javno iznose. U posljednje vreme, međutim, međunarodna zajednica im je zbog toga očitala lekciju, posebno Sjedinjene države i Evropska unija. Jasno im je poručeno da takve ideje i planovi mogu ozbiljno destabilizovati čitav region. Mislim da sve države regiona, osim Srbije, ulažu napore u snaženje euroatlantskih integracija Balkana. Snažno verujem da živimo u eri euroatlantske perspektive regiona i da vremena hegemonističkih ideja i mešanja unutrašnja pitanja susednih zemalja ne smeju više da se ponove. To su principi na kojima je zasnovana spoljna politika Republike Kosovo. U tom smislu se i od Srbije očekuje da se ponaša u skladu sa novim realnostima, da bude konstruktivan partner međunarodnoj zajednici, kao i snažan faktor i promoter regionalne stabilnosti.
Mrs. Tahiri, are you aware? Gospođo Tahiri, imate li i vi saznanja o navodima člana vašeg tima za dijalog sa Beogradom, gospodina Ljirima Grajčevcija, da mu je tokom jedne runde neformalnog razgovora u Briselu šef beogradskog tima Borislav Stefanović ponudio priznanje nezavisnosti u zamenu za sever Kosova? Stefanović je to demantovao, a Grajčevci tvrdi da mu je rekao: postavite granicu gde treba da bude i mi ćemo vas priznati dan kasnije. Independent Kosovo the following day.
Ono što mogu da vam potvrdim jeste da se tokom zvaničnih razgovora u Briselu govorilo isključivo o onome što je bilo na dnevnom redu, o tehničkim pitanjima koje su bila predmet usaglašavanja. Ja nisam čula ono što se govorilo po koridorima. Ono što gospodin Grajčevski navodi da mu je Stefanović ponudio, moglo je dakle da bude rečeno samo u neformalnim kontaktima. Jedino što mogu reći jeste da ako gospodin Stefanović pokuša da na dnevni red stavi bilo šta što bi bilo političko pitanje, to će ozbiljno ugroziti dijalog.
Aside from Belgrade support, stavljajući na stranu uticaj Beograda na Srbe sa severa Kosova, ne može se poreći činjenica da postoji duboko nepoverenje Srba sa severa u kosovske institucije i kosovsko vojstvo. Šta je Priština do sada preduzela kako bi pokušala da bar smanji to nepoverenje, that mistrust?
First, in past 10 years,
Rekla bih najpre da je u posljednjih 10 godina to nepoverenje Srba svesno stvarano i da direktnu odgovornost za to snosi Srbija, zato što se mešalo u unutrašnje stvari Kosova i zato što je držala Srbe na severu u iluzijama o kojima sam ranije govorila. S obzirom da je toliko dugo trajao proces građenja tog nepoverenja, mi smo apsolutno svesni da će proces otklanjanja tog nepoverenja Srba i građenja njihovog poverenja u institucije Kosova biti dugotrajan. Uveravam vas da smo mi za to spremni, a bili bismo spremni i ranije, a ta spremnost uključivala je i mnoge programe investicija na severu. Od 25. jula ove godine naš sveobuhvatni plan konsolidacije suvereniteta i pravne države podrazumeva naravno i korake na planu građenja poverenja između vlade, njenih građana u severnom delu zemlje. Mi ćemo zaista sistematski raditi na tome da generišemo dobre odnose i pozitivnu energiju. Verujemo da će nam, iako ne preko noći, uspeti da otopimo to dugo građeno odbijanje i nepoverenje.
And eliminate such negative feeling.
Can part of that effort, da li bi u okviru takvih napora premijer Kosova Hashim Thaci mogao, recimo, da vođen željom da postavi temelj za gradnju tog poverenja, ode i pruži ruku srpskoj zajednici na severu Kosova, uveri je svojom uverenošću da je takav projekat moguć, in an attempt to win their trust?
Not only prime minister, all leaders of Kosova.
Svi čelnici Kosova i kosovskih institucija, uključujući i samog premijera Tačija, spremni su za razgovore, za dijalog sa građanima Kosova, za socijalni dijalog. Uostalom, šta je vlada i šta je država drugo nego društveni ugovor između građana i vlada? Dakle, postoji i uvek će postojati volja za takvim dijalogom koji doprinosi građenju poverenja i koji omogućava srpskoj zajednici na severu Kosova da iskoristi vrlo velikodušno koncipirane beneficije, prava, slobode i garancije sadržane u Ahtisarijevom planu. Ako bih ovome mogla još nešto dodati, u poređenju sa institucionalnim okvirima koji regulišu prava nacionalnih manjina u drugim državama našeg regiona, odgovorno tvrdim da je taj plan mnogo napredniji i da mnogo više favorizuje prava nacionalnih manjina, a posebno prava srpske zajednice na Kosovu.
And especially in favor of Serb minority.
Would you be ready to da li bi kosovska vlada mogla da preduzme više napora da objasni srpskoj manjini koje su to za nju konkretne koristi i prednosti koje daje Ahtisarijev plan? Kao što je jedan zapadni analitičar nedavno za naš radio rekao, odbijanje tog plana od strane Srbije dovelo je do svojevrsne gotovo satanizacije imena Ahtisari, do trovanja samog naziva tog dokumenta, tako da ga mnogi Srbi odbacuju, a da i ne znaju što on sadrži. Da li bi možda bilo vredno razmišljati o takvom pristupu?
Ja bih od srca preporučila srpskoj zajednici, posebno njenom delu sa severa, da pažljivo pročitaju Ahtisarijev plan kao i Ustav Republike Kosovo, zato što su oba zasnovana na principima demokratije. Dozvolite mi da pomenem samo neke elemente Ahtisarijevog plana koji se odnose pre svega na srpsku zajednicu. U poglavlju u kojem se razmatraju i predlažu široka prava i ovlašćenja predviđena za srpsku zajednicu, predlaže se, primjera radi, tako smeo model decentralizacije koji je zasnovan na takozvanoj devoluciji. Na srpske opštine se prenosi tako širok spektar ovlašćenja da čelnici opštinske vlasti postavljaju šefa policije. Razume se, tu su i integracije kad je u pitanju upravljanje financijama, opštinskim budžetima, uključujući i deo carinskih prihoda. Dalje, plan predviđa i veći broj opština nego što ih danas ima u delovima sa većinskim srpskim stanovništvom. Ako pogledate ukupan broj opština na Kosovu i udeo srpske zajednice u stanovništvu Kosova, vidjet ćete da taj plan omogućava izuzetnu pozitivnu diskriminaciju, odnosno visoku afirmaciju srpske zajednice. Kao što također znate, u kosovskom parlamentu rezervisani su mandati za predstavnike srpske zajednice u proporciji koja je 2 puta veća nego što je participacija srpske zajednice u kosovskoj populaciji. Tu su to i garancije za ministarska mesta. Jedan od zamenika premijera je Srbin. Druga 3 ministra su iz srpske zajednice, dok je samo jedan ministar pripadnik svih drugih nacionalnih manjina. Sve to imate uprkos činjenici da manjinske zajednice na Kosovu predstavljaju samo 10% ukupne populacije.
Only 10% of the whole population, because majority are Albanians.
Right. Kosova Serb Serbs, among other criticisms.
Kosovski Srbi često kao jedan od razloga neprihvatanja, odnosno nepoverenja u kosovsku vlast, ističu i politiku nekažnjivosti prema osumnjičenima za zločine počinjene prema pripadnicima srpske zajednice od dolaska NATO trupa na Kosovo do danas. Da li je kosovsko pravosuđe spremno da pokaže više odlučnosti, da pred lice pravde izvede i odgovorne za takve akte i da u tome pokaže i više efikasnosti?
And more results in resolving this problem.
Let me first say that we as a nation.
Dozvolite mi da najpre kažem da smo mi kao narod koji je bio žrtva srpskog genocida zaista pozdravili činjenicu da je Haški tribunal doveo odgovorne za ratne zločine pred lice pravde, da je, dakle, iako svakako treba da se postigne mnogo više, međunarodna pravda ostvarila napredak na tom planu. Uveravam vas da i Kosovo na tome radi, da reformiše sektor pravosuđa i da je naš vodeći princip da niko ne sme ostati nekažnjen i iznad zakona, bez obzira na to ko su počinioci i o kakvim počinjenim zločinima i prestupima se radi.
For whatever wrongdoings in the Kosovo society.
Kaže za Radio Slobodna Evropa gospođa Edita Tahiri, zamenica predsjednika premijera Kosova i šefica kosovskog tima u dijalogu sa Beogradom. Sa gospođom Tahiri razgovarala Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Evo još par vesti koje su umeđu vremenu stigle u redakciju. Organizacija za lezbijska ljudska prava Labris osudila je napad na devojku koja je nosila majicu sa simbolima LGBT i zatražila od nadležnih organa da se počinioci tog napada kazne. Iz Labrisa apeluju na nadležne institucije da što pre pokrenu proces uzbijanja nasilja nad LGBT osobama, kao i da ne čekaju više da još neko strada, već da krenu u što odlučniju borbu protiv nasilja koje izjeda korene ovog društva. I vest iz sveta, iz Libije, borci lojalni svrgnutom libijskom lideru Muammaru Gaddafiju krenuli su u žestok protiv napadu Sirtu, primoravši snage libijskog režima na povlačenje. Gaddafijevi borci sada su skoncentrisani na malom prostoru, ali nama je potreban plan da ih porazimo, izjavio je komandant brigade u Sirtu, Omran Alahoj, pre nego što su Gaddafijeve snage krenule u kontranapad.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, poštovani slušalci, podsjećamo na najvažnije vesti. KFOR saopštio da će sutra ukloniti barikade na severu Kosova, ako to ne urade lokalni Srbi. Mirko Cvetković, dijalog sa Prištinom, ubuduće prioritet vlade Srbije. Nužno novo razgraničenje između Srbije i Kosova, izjavio Ivica Dačić. Jelko Kacin, kandidatura Srbije na dohvat ruke. Vreme, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i sveže, temperatura tokom dana od 9 do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata u studiju u Beogradu sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Podsjećamo i na našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.